Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Polşa öz çağını Türkmen konsulluğunun açılmağına kılıklanma bildiriyor. Balkanlı çağılar din zalış vaktini ağır işte işlep geçirmeli oluyorlar. Aşkavat temirleyen işçilerin aile vizikleriyor. Arka dağın ikinci sapporunun kuruluşu taslamalar için değerleşip ıglan ediliyor ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksun anı urvan tanış ediyorlar. Polşa tarapy Aşgabatdan Warszawada Türkmen konsulluğunun ya nokodunun açılmagy baradaky meselelerin oňun çözülmegini sorat dip Türkmen Medeniýeti Daşary işler ministri Reşit Meredow'un anyň geçirilen hökümet meclisinde aýdan sözlerini siterledi. Polşa 2022-nji ýylda Ukrainada başlanan uruşdan soň bu ýurtda okuyan we işleýän türkmenleriň köp gelen Ýewropa ýurtlarynyň biri boldy. BMK'nın Howpsuzlyk Kengeşi 9-njy ýulda ýygnanyp Orsiýetin Kiýewiň Okmatdy çağlar hastahanasyna eden raketa hüjümini ara alyp maslahatlaşar. 8-nji ýulda ýurdun bir näçe şäherine edilen raketa hüjümi adından 41 adamyň ölmegini, 140 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip resmiler aýtdylar. Angliýanyň Birleşen Milletler Rumasyndaky missiýasy Howpsuzlyk Kengeşiniň bir adam Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky tarapından talep edilen meclisini ıglan etdi. BMK'nın Howpsuzlyk Kengeşi ertir saat 10'na yığınanıp Rusya'nın Okhmatdy çağlar hastahanasyna eden raket hücumini ara alıp maslahatlaşar deyip misiyanın X platformasındaki beyanatını aydırlı. Kiyev şehir Harva administrasiyasının mağlumatına göre çağlar hastahanasyna edilen hücumda 27 adam sol tanını 3 çağı öldürülü. Payitahtın Harva administrasiyasının başlığı Serhii Popko 82 adamın yaralananlığına itti. Angliyanın BMK'daki ilçisi Barbara Woodward X platformasında ayrıtınlıkta Britanya'nın Howpsuzlyk Kengeşi'ne Orsiýetin gorkok ve boluk hücumunu yadgarjakdygyna itti. Birleşen Milletler Roması 9-njy ýylda İsrail'in Gaza'da veren en sonki köpçülüklüğün evakuasiýa buyruğuna karşı protest verildi. İsrail goşuny Gaza şehrindäki sonki hücumunda yakın aralık söwüşlerini 14 söwüşçüni öldürenligini aýtdy. İsrail birinji gün Gaza'nın esas şehrinin köp bölegini içine alýan evakuasiýa duýdurşyny giňeltdi we güýçli söwüş başlandy. BMK'nın Adam Hukukları İdarası parahat ilata verilen buyruklardan lap keç bolanlığını, köp adamın en çemek edek, koşunun harbi operasyasının doğam ediyen yerlerinden evakuas edilmek için zorlen göçürülenliğini, parahat adamların öldürülmeğinin ve yaralanmağının doğam ediyenliğine etti. Owan hakimiyetleri Taliban hakimiyeti ele geçirilveri öylerine kalmağı mezur olan ayarların hükümet işinden alayan aylıklarını azalttı deyip Taliban yolbaşçylygyndaky häkimiýetiň Maliýe ministrligi 8-nji ýylda habar berdi. Taliban administrasiýasy 2021-nji ýylda daşary ýurt tarapyndan gollanýan hökümeti kowgandan soň döwlet pudagynda işleýän aýal gyýlaryň köpüsiniň aýlyk töleglerini dowam etdirip olaryň ofislerine gelmegini gadagan etdi. Ministrligiň medeniýet wekili Ahmet Wali Hakmalyň AFP habar gurluguna aýtmagyna görä öýlerinde olup ofise gitmeyen ayarların aylıkları ayda 5000 ovanı yani $70 olupdur. Ayrı ayrı yerlerde misal için devlet hastahanelerine ya da mekteplerde işlemeye ruhsat verilen ayarlıklar yerine getiren velipelerine göre ön kaylıklarını almaklarını devam ettirirler. Kazakistan'ın Korunmak Ministerliği 8-nji ýylda ýurdun yaraglyk güýçlerinin Azerbaýjandan, Kırgızistan'dan, Täjikistan'dan ve Özbegistan'dan gelen harbiler bilen birlikte Kazakistan'ın günwatarındaky Hazar deňziniň kenarına geçirilýän harby turgunlaşyklary başlanygyny aýtdy. 17-nji ýyla çenli dowam etdirilmeli assosiasiýa 2024 turgunlaşyklary oýmasy harby synagy meýdançasynda we Maňgystaw'un Gazak sewtindäki Okmak köylüne geçirilýär. Umuman alanında bu türgönlösüge 5 yurttan 4000'e çenli harbi işgar, 700'e kolay harbi enzam ve ulu katnaşyar. Siz son kavarlar dinlediniz.